Σε ένα ελληνικό νησί του Αιγαίου στη Μεσόγειο, οι άνθρωποι πιστεύουν στα θαύματα. Στην πρωτεύουσα του πλανήτη, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ακούσουν και διαβάσουν στο κινητό τους.
Έχει γίνει μια τέτοια τραγική, γνωσιακή διαφοροποίηση των τάξεων. Είναι ζήτημα κατανομής της γνώσης.
Δεν ξέρω με ποιο τρόπο αποφασίζουν να ιεραρχήσουν τις διαφορετικές πληροφορίες που μου πετάνε στα μάτια. Και εδώ είναι ένας ανταρτοπόλεμος έτσι που θα αρχίσουμε να παίζουμε.
Σε αυτόν τον ανταρτοπόλεμο, οι επιστήμονες ποιοι είναι, οι αντάρτες ή ο επίσημος στρατός?
Είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι, έχουμε παιδευτεί πάρα πολύ και παιδί δεν βλέπω.
Οι γιατροί μου είχαν πει, μου δώσανε χαρτί ότι δεν θα κάνω παιδί. Στην Ελβετία βρέθηκα.
Οι γιατροί απλώς κάνανε λάθος αυτό που λέγανε.
Μετά καλέστηκα τον Άγιο, ήρθα.
Η αφή είναι η μόνη αίσθηση μεταξύ των εμβίων όντων που τη νιώθουν μαζί, τουλάχιστον δύο.
Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης παρακμής.
Είναι η Αγία Λαβίδα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα υλικό αντικείμενο το οποίο εξυπηρετεί έναν ιερό σκοπό και τίποτα περισσότερο.
Όχι! Μία λαμίδα! Την Αγία Λαμίδα! Ανάξιος!
Μιλάμε για φασισμό, γιατί αυτό ελοχεύει και αυτό πρέπει να κυνηγήσουμε προφανώς. Το φασισμό πρέπει να τον κυνηγήσουμε.
Το θαύμα είναι ένας διάλογος. Αν δεν ήταν διάλογος μεταξύ Θεού ανθρώπου, τότε θα ήταν μαγεία.
Ερχόντουσαν, έρχονται και θα έρχονται μπροστά.
Η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας.
Το θαύμα υπάρχει. Το θαύμα γίνεται. Γιατί εγώ το πιστεύω.
Πάντως το θαύμα, Χρήστο Γόδα, έγινε με το που μπήκαμε. Είναι και η πρώτη εκπομπή του χρόνου, ξέρεις αυτή. Με το που μπήκαμε στο στούντιο έγινε ένα θαύμα. Ας είναι καλά ο πάτερ Παναγιώτης Ιατρίδης, το έκανε το θαύμα του. Λοιπόν, αλλιώς είχαμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε, αλλά τώρα ξέρεις μου άρεσε που ξεκινήσαμε κάπως έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το τρέλερ τα είπε όλα. Είχε και αρχή και μέση και τέλος. Λοιπόν, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς μας ήρθες στην Ελλάδα, στη Φωνή της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα και από τη Φωνή της Ελλάδας, από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η Γιάννα Τριανταφύλη παρέα με τον Χρήστο Γόδα. Για αυτή την ώρα, ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και με εμάς γενικότερα, μπορείτε στα social της Φωνής της Ελλάδας να μπείτε και εκεί πραγματικά να επικοινωνήσετε για ό,τι θέλετε να μας πείτε, για τις παρατηρήσεις σας, για τα προβλήματά σας, για τα όνειρά σας. Εδώ είμαστε εμείς να τα συζητάμε. Λοιπόν, Χρήστος Γόδας, εδώ Χρήστο μου, εγώ, παρόλο που σε ξέρω πολλά χρόνια, διάβαζα και το βιογραφικό σου για να σε θυμηθώ, για να είμαι ειλικρινής, να θυμηθώ τι έχεις κάνει σε αυτή τη ζωή. Πέρα το ότι κάποια στιγμή μας ανακοίνωσες πριν χρόνια, εγώ φεύγω και πάω Νέα Υόρκη και λέμε, σου λέγαμε, πού πας βρε παιδάκι μου, πώς πας στη Νέα Υόρκη. Ήταν μια ξαφνική απόφαση. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό?
Έγινε το 2014.
Έγινε το 14, έτσι, δηλαδή
σχεδόν
9
χρόνια. Σχεδόν, ναι.
8-9 χρόνια, έτσι. Ναι, ναι. Τι ήταν εκείνο, Χρήστο, γιατί δεν θυμάμαι να σε είχα ρωτήσει. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε και είπες, και μάλιστα ήταν πολύ ξαφνικό αν θυμάμαι καλά, και είπες εγώ τέλος, φεύγω από την Ελλάδα και τα αφήνω όλα πίσω. ό,τι μπορείς να αφήσεις πίσω, έτσι, και πάω να ξεκινήσω κάτι άλλο, πάω να συνεχίσω.
Δεν ήταν κάτι ξαφνικό.
Άλλο. Τι ήταν αυτό?
Δεν ήταν ξαφνικό.
Για πες μου.
Θα τολμήσω να πω ότι τα πιο σημαντικά πράγματα γίνονται στη σιωπή. Αν σκεφτούμε ότι συμβαίνει γύρω μας, ακόμα και οι πιο εκοφαντικές ενέργειες ή εμφανίσεις, στην πραγματικότητα έχουν γεννηθεί στη σιωπή.
Έχουν τη γλώσσα τους δηλαδή,
όλα ό,τι συμβαίνει, από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι τη γέννηση μιας εφεύρεσης, μέχρι όλα αυτά, γίνονται στη σιωπή, γίνονται πίσω, μακριά από τον κόσμο και μακριά από τα φώτα τα πολλά. Έτσι λοιπόν και αυτή η απόφαση ήταν κάτι που σιγόβραζε, και επειδή ένιωσα τη χώρα μου σαν μια κινούμενη άμμο που προσπαθούσα να κινηθώ και αντί να πάω παραπέρα βούλιαζα, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τρέξω. Γιατί να τρέξουμε όμως? Για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Όταν κατάλαβα ότι δεν έχει αυτό το πράγμα λύση, απλώς δούλευε μέσα, απλώς δεν είχα πει τίποτα. Γι' αυτό φάνηκε ξαφνικό.
Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που να συναντιόμαστε και πάλι, θεωρείς ότι πήρες τη σωστή απόφαση?
Ναι.
Αμέσως ναι, έτσι.
Ναι.
Δεν το σκέφτηκες καθόλου,
ναι.
Να απαντήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχεις βρει το βηματισμό σου στη Νέα Υόρκη και κάποια πράγματα τα οποία θεωρούσες εδώ στην Ελλάδα ότι δεν μπορείς να τα πας παρακάτω, εκεί έχεις βρει μια διέξοδο στα θέλω σου.
Κοίτα, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Δεν υπάρχει περίπτωση, όταν έχεις ζήσει τόσα χρόνια στην Μητρώα Αγή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κόψεις εντελώς τους δεσμούς. Ωστόσο, στην πράξη, η φυγή εκεί και ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, εμένα με βοήθησε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ταλέντο και ο κόπος, δεν θα πω αν έχω ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά δουλεύω σκληρά, εκεί αμείβονται και τα πράγματα γίνονται πάνω στο τραπέζι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σε αυτά τα χρόνια που είμαι εκεί κατόρθωσα και οικονομικά να ορθοποδήσω και να ολοκληρώσω τη δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ.
Όπου θα μιλήσουμε βέβαια και θα σταθούμε, και ήταν και αιτία που ξανασυναντηθήκαμε και πάλι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Εδώ να πούμε, Χρήστο, ότι το 1994 αποφύτησες από τη στολή κινηματογράφου και εσύ, όπως και όλοι μας του Λυκούργου Σταυράκου, τη σχολή και αυτή όμως.
Αυτήν
ήταν
είχαμε.
Τότε αυτή είχαμε, η
μεγάλη,
πράγματι.
Η μεγάλη του Γιάννη σχολή δηλαδή.
Όντως. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα βέβαια. Τι από πού να πρωτοπιάσω? Ότι γεννήθηκε στον Πειραιά, ότι η καταγωγή σου είναι από τη Μικρά Ασία.
Είμαι Ίωνας.
Είσαι Ίωνας και αυτό το είπες, όπως το ναι που μου είπες πριν, και αυτό είναι τσιβροντερό. Είμαι Ίωνας και σπούδασες κοινωνική θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι το οποίο πραγματικά στις δουλειές σου αυτό το πράγμα το έχεις, είναι ένα εργαλείο σου πολύ πολύ σημαντικό.
Μα από τη στιγμή που αποφασίζεις να εκφράσεις κάτι, νομίζω ότι είναι άτοπο, χωρίς αυτό να είναι αφοριστικό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει ασχολείσαι με αυτό που γνωρίζεις. Μέσα από αυτό που γνωρίζεις χτίζεις. Λοιπόν, αυτό που γνώρισα και το έκανα συνειδητά ήταν η σχέση του ανθρώπου με το θείο, με την ευρύτερη έννοια, με το Θεό, με το θείο, αλλά ως το υπέρτατο, όταν η ίδια η ανθρώπινη δύναμη δεν φτάνει, δεν αρκεί. Και πάνω σε αυτό χτίζω όσα θέλω να εκφράσω.
Πιστεύεις στο τυχαίο ή στο πεπρωμένο? Πιστεύω... Κάτι που σε απασχόλησε στην ταινία, και να πούμε και για το τρέλερ, γιατί έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή, με το τρέλερ της ταινίας σου.
Η ταινία είναι ακριβώς αυτό. Η ταινία είναι η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και το μεταφυσικό. Η σχέση του ανθρώπου με την πίστη απ' τη μία, αυτό είναι το μεταφυσικό, και με τη γνώση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Θάλης Ομιλήσιος και το είπε και ο Δημήτρης Νανόπουλος, που είναι ένας από τους
ομιλητές την ταινία
σου. Ομιλητές την ταινία, ναι, μαζί με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, αντιπροσωπεύουν την πλευρά της γνώσης, ο Δημήτρης Νανόπουλος και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Ο Δημήτρης Νανόπουλος, λοιπόν, καθισμένη στα σκαλιά της Ακαδημίας Αθηνών, είναι ένα πλάνο που βρίσκεται στην ταινία, είπε τη φράση «Η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας». Είναι η αγαπημένη του φράση, την οποία βέβαια την είχε πει ο Θαλής. Αυτό λοιπόν πιστεύω εγώ. Πιστεύω ότι...
Πιστεύεις ότι η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας?
Ναι, πιστεύω ότι οι ενέργειές μας όσον αφορά...
Γιατί αυτό είναι πέρα από αυτό που... από τα θεολογικά και ναι, από ναι, ναι. την...
Πιστεύω ότι οι ενέργειές μας...
πίστη και όλα αυτά είναι πολύ μακριά με αυτό που είπες τώρα, έτσι.
Πιστεύω ότι όχι. Δεν είναι.
Γιατί?
Δεν είναι, διότι είναι, είναι μέρος μιας νομοτέλειας, εντός εισαγωγικών θα τη βάλω.
Που χωράει τα πάντα.
Όχι, που χωράει το γίγνεσθε. Το γίγνεσθε λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία εμπεριέχει την εξέλιξη. Γι' αυτό άλλωστε και γίγνεσθε και όχι είναι. Το είναι στατικό. Mm-hmm. Αυτή η εξέλιξη είναι βασισμένη σε μια νομοτέλεια που αγνοούμε, ενεργειακή. Πιστεύω λοιπόν ότι η θετικότητα των ενεργειών μας, των πράξεών μας, της δράσης μας, είναι αυτή που ενεργοποιεί ενέργειες για την επίτευξη θετικών στόχων. Mm-hmm. Είμαι εναντίον της φράσης του κυρίου Κοέγιο ότι όταν κάτι θες πολύ, το σύμπαν συνωμοντεί. Τίποτα. Όταν κάτι θες πολύ, το σύμπαν κάνει την πάπια. Εγώ αντιθέτως λέω τα καλύτερα δεν έρχονται. Είναι όμως κάπου εκεί έξω και περιμένουν να πάμε να τα αρπάξουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει ο στόχος να είναι θετικός. Και όπως λέω στην ταινία, να υπηρετεί το μεγάλο μαζί. Μαζί οι άνθρωποι μεταξύ τους και μαζί οι άνθρωποι με τη φύση. Ιεραρχικά ανάποδα. Μαζί οι άνθρωποι με τη φύση και μαζί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Όταν υπηρετείτε αυτό το μεγάλο μαζί, τότε ναι, μπορούμε να ορίζουμε τη μοίρα μας.
Λοιπόν, Χριστό, ξεκινήσαμε αυτή την συνάντησή μας μετά από αρκετά χρόνια και το ξαναλέω πάλι, έχεις κάνει και ποδαρικό στην εκπομπή, είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου.
Ελπίζω να είναι τυχερό.
Θα είσαι, δεν μπορεί, γιατί είσαι αισιόδοξος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς από τη φύση σου.
Παρότι,
της ταινίας.
Το τρέιλερ, ναι, παρότι ο τίτλος της ταινίας ακούγεται δυστοπικός.
Θα μιλήσουμε και για τον τίτλο της ταινίας, γιατί έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε βέβαια, εννοείται. Και θα πάμε τώρα στο τέλος της ταινίας, για να ξεκινήσουμε μετά όταν ακούσουμε αυτό το φοβερό τραγούδι του Νότι Μαυρουδί, να μιλήσουμε λίγο και για τον Νότι, πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο που χάσαμε τις προηγούμενες μέρες τόσο άδικα, πραγματικά άδικα δηλαδή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει χαρίσει υπέροχες στιγμές, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, και οφείλω να το πω αυτό, και όπως είπαμε και η πρώτη εκπομπή του χρόνου που δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω για τον Νότι, το φίλο Νότι, το ότι μέσα από τις κουβέντες και μέσα από τις συζητήσεις μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να σε πάει κάπου αλλού, πραγματικά να σε πάει κάπου αλλού, να σε βάλει σε μια έτσι διάθεση να ψάξεις τα πράγματα, να δώσεις τις δικές σου εξηγήσεις, γιατί ο Νότης, εκτός το ότι εντάξει, αυτό το ξέρουμε, ένας εκπληκτικός δημιουργός, ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε, ένας βιρτουόζος στην κιθάρα, ένας δάσκαλος, είχε και τη δυνατότητα, επειδή ήταν πολιτικό, όπως είπα, να σε πηγαίνει, να σε ταξιδεύει όπως ακριβώς σε ταξίδευε με τη μουσική του. Ο Νότης είχε αυτό το χάρισμα. Δεν ξέρω αν είχες μιλήσει με τον Νότη Μαυρουδί.
Είχα την τύχη, λοιπόν, και γνωριστήκαμε. Mm-hmm. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν έφηβος, το πρωινό τσιγάρο ήταν ένα από τα τραγούδια που ξεκίνησα να τραγουδώ στην Μπουάτες Περίδες.
Μάλιστα. Και τραγουδιστής ο
πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια πριν.
Τι άλλο.
Πέρασαν λοιπόν δεκαετίες και έχοντας το υλικό και βρισκόμενος στο μοντάζ της ταινίας, άκουσα ένα τραγούδι που πραγματικά μου αποκάλυψε το τέλος της ταινίας. Πήγα λοιπόν, τον βρήκα, ήρθα σε επαφή μαζί του και είχα τη μεγάλη χαρά και έτσι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό να μιλήσουμε, να συναντηθούμε. Του είπα περί τίνος πρόκειται και με φοβερή απλότητα και γενναιοδορία μου είπα αμέσως ναι. Mm-hmm. Μου παραχώρησε το τραγούδι. Η ταινία ξεκίνησε το 2018 και αφορούσε τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και το μεταφυσικό. Στην πορεία λοιπόν, καθώς συνεχιζόντουσαν τα γυρίσματα, εγκλωβίστηκα στη Νέα Υόρκη το 2020.
Θα τα πούμε αυτά. Και εγώ λέω να μείνουμε σε αυτόν, δηλαδή να βάλουμε μία άνω τελεία, Χριστό, να ακούσουμε το τραγούδι του τέλους της ταινίας σου.
Ακριβώς, ναι. επειδή και ο τίτλος ακούγεται δυστοπικός, το τραγούδι είναι το αισιόδοξο τελείωμα. Δηλαδή, μετά από ό,τι συνέβη με την πανδημία, μετά αυτή την πάυση της ανθρώπινης δραστηριότητας, mm-hmm. η οποία κατά τη γνώμη μου είναι αποτέλεσμα ότι έπαψε η ανθρωπιά, ότι σταμάτησε να κινείται η ανθρωπίλα στον πλανήτη. Μετά από αυτό λοιπόν, γι' αυτό και η ταινία λέγεται όπως λέγεται, δεν θα το πούμε ακόμα.
Όχι, θα το πούμε μετά, βέβαια.
Λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδιού και το ρεφρέν του τραγουδιού είναι ακριβώς η απάντηση η δική μου, ή αν θέλετε η αισιόδοξη προοπτική που θέλω να βλέπω στα πράγματα και στην εξέλιξη. Και με μεγάλη, αυτό που είπα στην αρχή για την ησυχία και τη σιωπή, ο Νότης Μαυρουτής ήταν ακριβώς η επιτομή αυτού του πράγματος.
Είναι αλήθεια αυτό.
Με τη σεμνότητά του δε και με τον τρόπο που λειτουργούσε, χωρίς φανφάρες, χωρίς τυμπανοκρουσίες, νομίζω ότι επαλήθευσε αυτό που λέμε και το πιστεύω προσωπικά για τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα επάνω στους ανθρώπους. Δηλαδή ότι η έμφαση του προφανούς είναι μια φωνή κούφια, είναι το kitsch, ενώ ο ψήθυρος και ο υπαινιγμός είναι αυτός που μπορεί να σε αγγίξει και να σε ταρακουνήσει. Ο Νότης Μαυρουδής και με το έργο του και με την προσωπική του στάση ήταν αυτό. Ήταν ένας εκοφαντικός ψήθυρος.
Και ταυτόχρονα μια κραυγή.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τους τίτλους του τέλους της ταινίας σου, που ο τίτλος θα υποθεί αμέσως μετά.
Εντάξει. Thank you.
τράβηξα. Εδώ θα μου στείλει τα γέρι ένα γράμμα απ' τα όρατα μέρη. Ο χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός.
Σε φέρεις κάνω σε μυρίκο σολομό. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μη ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μη ξεχάσει.
Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά.
Βρεθούμε ξανά.
Είδες που βρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια.
Λοιπόν, βρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια, αυτό είναι αλήθεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Εγώ πιστεύω και λίγο στο τυχαίο, πρέπει να σου πω. Να μιλήσουμε και να ξεκινήσουμε από το τίτλο της ταινίας σου, από τη σύνθεση αυτών των σπουδαίων ελληνικών λέξεων, άνθρωπος και παύση, και εκεί νομίζω είναι και όλη η φιλοσοφία, η αρχαία φιλοσοφία. Και πολύ σωστά νομίζω ότι έτσι το έχεις επιλέξει για να το χρησιμοποιήσεις ως τίτλο της δουλειάς σου. Για έλα πες μου, πώς το σκέφτηκες αυτό?
Καταρχάς να σου πω ότι, όπως ξεκίνησα να λέω πριν, η ταινία ξεκίνησε το 2018.
Και ενώ COVID,
πριν το,
λίγο πριν από το COVID.
Καθόλου, τίποτα. Δεν υπήρχε COVID.
Από τη ΣΥΜΗ.
Το 18. Το εφαλτήριο ήταν η ΣΥΜΗ. Το θέμα είναι η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και το μεταφυσικό. Το εφαλτήριο λοιπόν ήταν το μοναστήρι του Πανορμήτη, του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Σίμη. Όπου εκεί σειραίει κόσμος πιστεύοντας τα θαύματα. Στην ταινία έχω μαρτυρήσει.
Και να του πούμε τι πιστεύει. Γιατί πρόσφατα είχα πάει στη Σίμη, πέρυσι είχα πάει στη Σίμη και έκανα διακοπές. Και πραγματικά, πώς να σου πω, μου έκανε εντύπωση, διότι είδα με τα μάτια μου άνθρωπο να πετάει στη θάλασσα
το μπουκάλι
στη θάλασσα, ξέρεις, στην,
σε ποιο μέρος?
Στο χωριό, στην πόλη της
Σίμης,
για να το πάρουν τα κύματα, να το πάνε στο Πανορμήτη και με μία ευχή προφανώς μέσα στο μπουκάλι. Και έλεγα ότι κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει, εγώ γελάω με αυτό που βλέπω, αλλά δεν πρέπει να το κάνω. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει.
Ναι, ακριβώς.
Και το πιστεύει πολύ αυτό, ακριβώς. Άρα πρέπει να το σέβομαι.
Εκεί λοιπόν υπάρχει...
Άρα να μιλήσουμε για αυτό το θρύλο.
Υπάρχει λοιπόν η πίστη ότι εκεί διενεργείται ένα μόνιμο, ένα διαρκές θαύμα. Ότι δηλαδή, εάν πετάξεις οπουδήποτε στον κόσμο ένα μπουκάλι στη θάλασσα, με μια ευχή, με ένα αίτημα, έτσι... και το πετάξει, θα το κλείσεις μέσα στο σφράγγις και το πετάξει θάλασσα, αυτό με κάποιο τρόπο θα το φέρει θάλασσα, θα το βρει κάποιος και θα το πάει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα φτάσει στον Πανορμήτη, θα φτάσει στο μοναστήρι. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι σειραίει κόσμος όπου βρίσκει λύση σε προβλήματα, είτε υγείας είτε άλλα, και αισθάνεται, νιώθει και πιστεύει ότι αυτή η λύση ήρθε από τον Αρχάγγελο, από την εικόνα από τον Αρχάγγελο, έτσι, στο μοναστήρι του Πανορμήτη εκεί στη Σίμη. Αυτό λοιπόν ήταν το εφαλτήριο. Εγώ, χωρίς να σχολιάζω, στέκομαι με σεβασμό, όπως και εσύ είπες προηγουμένως, mm-hmm. σε ό,τι πιστεύει ο καθένας.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν αυτό,
αυτό είναι ο άνθρωπος.
Ξέρεις, αυτό,
θα έπρεπε.
Αυτό είναι ο άνθρωπος πριν την ανθρωπόπαυση.
Ωραία.
Διότι όταν πάβει ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, τότε, πολύ σωστά είπες, τότε πάβει και ο άνθρωπος. Mm-hmm. Λοιπόν, η ταινία λοιπόν ξεκίνησε τότε. Ο ένας πόλος ήταν η πίστη και το υπερβατικό, ο άλλος πόλος ήταν η γνώση. Τα γυρίσματα με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη ήταν στη Βοστόνη, στο MIT, στο οποίο είναι καθηγητής, και στην Ακαδημία Αθηνών με τον Δημήτρη Ανόπουλο, τον φυσικό, τον διεθνούς φήμης. Και ενώ γίνονται όλα αυτά και τρέχουν και έχω κανονίσει, έχω οργανώσει και άλλες συνεντεύξεις κλπ, γίνεται η πανδημία. Γίνεται η πανδημία και εγώ βρίσκομαι το Μάρτιο του 20 εγκλωβισμένο στη Νέα Υόρκη. Χωρίς έσοδα, διότι δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν υπήρχε δουλειά, έγινε lockdown. Με τα έξοδα να τρέχουν εκεί, και πιστέψαμε στη Νέα Υόρκη είναι πολύ ψηλά τα έξοδα διαβίωσης, και με lockdown να μένεις μέσα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σύνταγμα απαγορεύει την απαγόρευση του να μείνεις μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί δηλαδή το κράτος ή η πολιτεία, το state, να σου πει δεν θα κυκλοφορείς στο δρόμο. Απαγορεύεται. Παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Όμως γινόταν αυτό.
Γινόταν επειδή ο κόσμος το έκανε.
Α, μάλιστα.
Όποιος ήθελε όμως να βγει να περπατήσει.
Δηλαδή εσύ δεν αντιμετώπισες κανένα πρόβλημα. Γιατί
δεν
εσύ,
είσαι παραβατικός.
Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι εδώ στην ταινία, είσαι ο πολίτης.
Είμαι ο πολίτης Σι.
Σι. Ναι. Ο πολίτης Σι, που είναι το αρχικό του ονόματός σου.
Θα μπορούσε να είναι ο αρχικός του ονόματός
σου.
Ή
μπορεί να μην είναι.
Θα μπορούσε να είναι ο πολίτης τρίτης κατηγορίας.
Ναι, ακριβώς.
Ή θα μπορούσε να είναι και ο πολίτης του κόσμου.
Ναι.
Με τη λέξη κόσμος.
Ναι, θα μου άρεσε καλύτερα αυτό. Βέβαια, όπου εσύ τώρα πια είσαι στους δρόμους της Νέας Υόρκης και καταγράφεις.
Βγαίνω κάθε μέρα. Όταν έγινε λοιπόν αυτό και συνειδητοποίησα ότι βιώνω τη χειρότερη εκδοχή της, το worst case scenario όπως λέμε, τη χειρότερη εκδοχή της ζωής, είπα εκεί, μετά συνειδητοποίησα πόσο άγριο ζώο είναι ο άνθρωπος, έτσι είπα όχι, όχι, αρνήθηκα να το ζήσω αυτό. Και πήγα και αγόρασα μία κάμερα ιδίας ποιότητας με την κάμερα που είχα τα γυρίσματα. Την έμαθα να την χειρίζομαι και έβγαινα κάθε μέρα έξω, όπως μου λέγανε κάποια πολύ κοντινά μου πρόσωπα με το θάνατο δίπλα, γιατί τότε δεν ξέραμε αν ο ιός εκεί που ακουμπάς, εκεί που περνάς, εκεί που αναπνέει, δεν ξέραμε ούτε πώς μετά, δεν ξέραμε τίποτα. Σε μία περίοδο που η Νέα Υόρκη είχε 2.000 νεκρούς τη μέρα, έβγαινα κάθε μέρα έξω, ακόμα και στο μετρό την πρώτη εβδομάδα, και κινηματογραφούσα αυτό το ασύλληπτο, αυτή την ασύλληπτη εικόνα, τη Νέα Υόρκη άδεια. Την Times Square, την Brooklyn Bridge, τα τοπόσημα της πόλης.
Άκουσε όμως τώρα κάτι. Αντέδρασες μέσω της τέχνης.
Ας το πούμε και έτσι.
Μήπως η τέχνη τελικά είναι φάρμακο για όλα τα προβλήματα.
Πρόσφατα λοιπόν, μετά από αυτή την κατάδια όπου οι καλλιτέχνες υποβιβάζονται τα πτυχία τους κτλ, είδα ένα πανό που λέει «Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια». Εγώ λοιπόν το πάω παραπέρα, δράτοντας την ευκαιρία από αυτό που είπες. Η τέχνη είναι ανάγκη επιβίωσης.
Αυτό εννοώ.
Η τέχνη, όπως το είπες, είναι ανάγκη επιβίωσης. Λοιπόν, και...
Και καταγράφεις λοιπόν και κάθε μέρα για πόσο διάστημα.
Αυτό έγινε περίπου για 2 μήνες.
Για 2 μήνες κάθε μέρα.
Κάθε μέρα, ναι.
Η συγκεκριμένη ώρα έβγαινες.
Έβγαινα γενικώς από το πρωί μέχρι κάποιες μέρες έβγαινα και βράδυ. Mm-hmm. Τα φώτα ήταν ανοιχτά. Αυτά τα φώτα στον Broadway, στην περιοχή, ήταν ανοιχτά τα φώτα. Αλλά ερημιά.
Χωρίς ατινά.
Ναι, και ήταν τρομερό το κοντράστ.
Ανθρώπινη.
Ακριβώς, παρουσία.
Ύπαρξη, παρουσία, ναι.
Λοιπόν, τώρα.
Τακτικό ήταν αυτό. Ήταν σαν να ζούσε, ναι, ταινία.
Ακριβώς.
Διαστημική.
Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν φαντασίας. Αυτό ακριβώς. Τώρα, από όλο αυτό που συνέβη στον πλανήτη, το λεξικό της Οξφόρδης κάθε χρόνο το Δεκέμβριο εισάγει στο αγγλικό λεξιλόγιο κάποιες νέες λέξεις, οι οποίες προέκυψαν από τα τεκτενόμενα στον πλανήτη τη χρονιά που πέρασε. Τον Ιούλιο του 20, ένα δημοσίευμα από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που αφορούσε την εμφάνιση άγρια ζωής κοντά στην πόλη, κοντά σε πόλη, σε αστικά κέντρα, χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το paper, σε αυτό το δημοσίευμα ανθρωπολόγων, μία λέξη. για να αιτιολογήσει την εμφάνιση άγριας ζωής κοντά στον αστικό ιστό. Η λέξη λοιπόν αυτή ήταν η λέξη ανθρωπάους, ανθρωπόπαυση στα ελληνικά, έτσι. Και το Δεκέμβριο λοιπόν του 2020 το λεξικό της Οξφόρδης εισήγαγε στο αγγλικό λεξιλόγιο παγκόσμιος αυτή τη λέξη. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε
άνθρωπος
για μένα
παύση.
Άνθρωπος, η λέξη αυτή λοιπόν είναι σύνθετη, αποτελείται από το ελληνικό άνθρωπος, τώρα αυτό είναι οξύμορο, η συνέχεια λέει το λεξικό, και από το αγγλικό παύσης λέει το λεξικό της Οξφόρδης, αγνοώντας ότι είναι το ελληνικό, έτσι, από το αγγλικό pose, από το αγγλικό pose, πώς το λένε, παρακάμπτοντας ότι το pose είναι από το ελληνικό παύσης.
Δεν τους έστειλες κάτι, παιδί μου, έτσι, μια
όχι,
επιστολή.
Όχι, δεν τους έστειλα. Αυτό θα πρέπει να το στείλει ο κύριος Μπαμπινιώτης ή κάποιος ανάλογος, όχι εγώ, δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό.
Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Σήμερα έχουμε εδώ στην παρέα μας, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, τον σκηνοθέτη Χρήστο Γόδα και την ταινία «Μαζί σου έρχεται και ταινία», δεν γίνεται να μην έρχεται και ταινία μαζί σου, έτσι κι αλλιώς έτσι ξεκινήσαμε με το τρέιλερ αυτής της ταινίας, όπου δύο... θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είσαι μέσα σε μία ιστορία αντιφάσεων. Δεν θα μπορούσε να ήταν αυτή η ταινία και μία ταινία αντιφάσεων. Όχι. Ομολογώ, δεν έχω δει την ταινία. Απλά άκουσα και είδα το τρέιλερ και πραγματικά με εγωίτευσε. Έχω διαβάσει το σενάριο κατά κάποιο τρόπο, το τι είναι αυτή η ταινία. Δεν την έχω δει. Το λέω και ανοιχτά να το ξέρουν οι ακροατές μας, γιατί δεν θέλω να κάνουμε έτσι και τους έξυπνους. Και προσπαθώ τώρα μέσα από την συνομιλία που έχουμε να μάθω περισσότερα για την ταινία σου.
Δεν θα έλεγα αντιφάσεων.
Γιατί έτσι μου φάνηκε.
Ωραία,
ότι από τη μια είναι αυτό που είπες κιόλας. Είπες η πίστη, από τη μια η πίστη και από την άλλη, ο μύθος. Όχι.
Όχι. Από την άλλη είναι η γνώση.
Μοναξιά.
Όχι, όχι, όχι. Από τη μία
δεν
είναι...
υπάρχει, δεν είναι και η μοναξιά.
Κοίτα. Καταρχάς, θα έλεγα ότι δεν είναι ταινία αντιφάσεων για τον απλούστατο λόγο ότι μεταξύ αυτών των δύο εγώ δεν βρίσκω αντιπαλότητα. Ωστόσο, όπου δεν ταυτίζονται οι απόψεις, εγώ θα έλεγα ότι λειτουργεί η αρχή της διαλεκτικής.
Πολύ
θέση,
ωραία.
Αντίθεση, σύνθεση.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι τώρα έβαλες τη σφραγίδα πραγματικά το τι είναι αυτή η ταινία. Το καταλαβαίνω απόλυτα και έτσι καταλαβαίνω τη συνύπαρξη του Νανόπουλου, του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, του Μητροπολίτη Σίμης, του Μητροπολίτη...
του Ηγούμενου του Μοναστηριού
του, ναι,
και του Αρχιεπισκόπου
και
Αμερικής Ελπιδοφόρου.
Ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής την είδε την ταινία? Ολοκληρωμένη εννοώ.
Όχι.
Όχι ακόμη.
Δεν την έχει δει ακόμα.
Ποιος είναι ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου σε αυτή την ταινία?
Η συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου έγινε το Φεβρουάριο του 2021, όταν πλέον η πανδημία κάλπαζε παγκοσμίως και όταν η ανθρωπότητα προσπαθούσε να ψηλαφίσει, προσπαθούσε να βρει ίχνη λύσης σε αυτό που ερχόταν, σε αυτό που υπήρχε.
Και να πούμε και κάτι ανοιχτά, Χριστό μου, εδώ, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε ότι μπορεί να γίνει η μετάνοια και ο καθένας, ο καθένας να έχει το κουταλάκι του. Εδώ και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου δεν συμφωνούσαν με αυτό.
Κοιτάξτε,
γιατί πιστεύανε ότι δεν κολλάει ο κορονοϊός με αυτόν τον τρόπο. Δεν μεταδίδεται.
Εγώ πρεσβεύω λοιπόν ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να σηκώνει το δάχτυλο. Δεν παίρνω σαφή, προσωπικά σαφή θέση απέναντι σε αυτό. Ωστόσο, φρονώ ότι του καλλιτέχνη είναι χρέος να εκθέτει τα πράγματα, να τα δείχνει. Είδαμε λοιπόν στη χώρα μας, να διενεργούνται ελεύθερα λατρευτικές διαδικασίες, αγνοώντας την γνώμη, την άποψη της επιστήμης. Θα επισημάνω έτσι πολύ απλά ότι του Αγίου Δημητρίου του 2020 είχαμε μία διενέργεια της λατρευτικής εκδήλωσης του Αγίου Δημητρίου του Θεσσαλονίκη, από την οποία είχαμε και θάνατο αρχιερέως, η οποία είχε γίνει χωρίς μέτρα προστασίας υγειονομικά. Στην ταινία λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισημαίνει το γεγονός ότι ένα χρηστικό αντικείμενο, επειδή ακριβώς χρησιμοποιείται για έναν εκκλησιαστικό λατρευτικό σκοπό, δεν απαλλάσσεται από τις φυσικές του ιδιότητες. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ έχω παραθέσει και την αντίδραση πιστών, η οποία μπορεί, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται, έγινε, μπορεί μονάχα θρησκοληψία ή χριστιανοταλιμπανισμός μπορεί να χαρακτηριστεί.
Η άποψη αυτή του αρχιεπισκόπου είχε αντιδράσεις.
Είχε αντιδράσεις και στην Ελλάδα. Καταρχήν η επίσημη ελληνική εκκλησία τοποθετήθηκε ότι η κοινωνία πρέπει να γίνεται με την Αγία Λαβίδα χωρίς αλλαγή, ότι ξαγιάζεται η Αγία Λαβίδα.
Όχι, μιλάω, ξέρω πολύ καλά το τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Θέλω να
Ναι,
να
υπήρξαν μου πεις, και κάποιες αντιδράσεις, δεν έλαβαν
σε σχέση με την ελληνική παροικία, γενικότερα της Αμερικής.
Ένα μέρος.
Αν υπήρχαν αντιδράσεις από τους Έλληνες ομογενείς.
Ναι. Ένα μέρος και μάλιστα οξύτατες αντιδράσεις.
Μεγάλο μέρος.
Όχι. Όχι μεγάλο, αλλά ένα μέρος είχε οξύτατες αντιδράσεις.
Όπως
να στον ιερέα που ανακοίνωσε το μέτρο, να του φωνάζουν ανάξιος.
Μάλιστα.
Και να φωνάζουν εν χορό, έτσι μέσα σε μία μέθεξη της ψυχολογίας της μάζας και του πλήθους, να φωνάζουν όχι, θέλουμε την Αγία Λαβίδα, και να φωνάζουν στον ιερέα ανάξιος.
Μάλιστα. Οπότε αυτό συνεχίστηκε, δηλαδή συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά, γιατί μέχρι και τώρα έχουμε κορονοϊό και έχουμε προβλήματα.
Η επίσημη οδηγία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ήταν να προσαρμοστούν οι εκκλησίες στην νομοθεσία της κάθε χώρας. Έτσι. Και εδώ είχαμε το ασύλληπτο φαινόμενο, το ανεκδίκητο, να μην υπάρξει στα συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Η πολιτεία δεν πήρε θέση, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο να ακούμε αρχιερείς να λένε, ας πούμε, πείτε, δηλώστε ότι πάτε να τρέξετε και ελάτε να κοινωνήσετε και διάφορα τέτοια φαινόμενα.
Ναι, βέβαια, τα ζήσαμε και μάλιστα ένα χρόνο ολόκληρο είδαμε τρελά πράγματα πραγματικά. Τουλάχιστον τώρα δεν τα βλέπουμε αυτά. Να γυρίσουμε και πάλι, Χρήστο, Γόδα, στην ταινία. Να δούμε ποιο είναι το ταξίδι αυτής της ταινίας. Ολοκλήρωσε την ταινία με δυσκολία, φαντάζομαι. Έτσι, και οικονομική, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή το να βγαίνεις επί δύο μήνες έξω σε μια ερημική Νέα Υόρκη θα πρέπει να ήταν ασύλληπτη και εικόνα, αλλά και το συναίσθημα. Αυτό το κατέγραψες. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ να το δω, με πολύ μεγάλη αγωνία, το πώς το έχεις καταγράψει. Γενικότερα, ποια είναι... Πώς προχωράει, έτσι να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, αυτή η ταινία.
Η ταινία έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Υπάρχει το ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Να την αναλάβει ένα γραφείο πώλησης, ένα sales agent, όπου η ταινία θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, θα πουληθεί σε κανάλια, σε πλατφόρμες, γιατί τώρα ένα μεγάλο μέρος της προβολής των ταινιών είναι η διαδικτυακές πλατφόρμες.
Εννοείται, ναι.
Τώρα, επειδή μιλάμε για μια ταινία ντοκιμαντέρ που στην Ελλάδα σπάνια, με πολύ λίγες φωτεινές εξαιρέσεις, τα ντοκιμαντέρ βρίσκουν το δρόμο για τις αίθουσες, θα γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα γίνει την Άνοιξη. Συζητώ με δύο κινηματογράφους. θα γίνει έξω από τον τομέα της πώλησης της ταινίας παγκοσμίως. Αυτό θα το αναλάβει το γραφείο στις ΗΠΑ και κάπως έτσι μέσω αυτής της διαδικασίας της επίσημης θα φτάσει στα κανάλια ή στις πλατφόρμες κλπ. Τώρα, όσον αφορά τους κινηματογράφους, πιστεύω ότι θα υπάρξει μία περίοδος, βραχία προφανώς, εκτός αν γίνει κι άλλο θαύμα. που η ταινία
να γίνει θαύμα να είναι προς το καλό, όχι προς το κακό. Έτσι.
Εξαρτάται. Μερικές φορές, μερικές φορές
από το κακό βγαίνεις και στο καλό.
Και όπως λένε και οι γραφές, αν δεν υπήρχε το σκοτάδι, δεν θα αντιλαμβανόμασταν το φως. Έτσι. Λοιπόν, ναι, γίνεται, πιστεύουμε, μέσα στην Άνοιξη η ταινία θα κυκλοφορήσει σε κινηματογράφο στην Αθήνα αρχικά. Και μέσα στο 23 θα πιστεύω θα πουληθεί και θα υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα, σε κάποιο κανάλι. Ελπίζω στην ΕΡΤ.
Λοιπόν, ελπίζεις και εγώ ελπίζω πραγματικά, όχι μόνο στην ΕΡΤ, αλλά γενικότερα αυτή η ταινία να προχωρήσει. Αλλά θέλω να μου πεις και να μας πεις και να το ακούσουν και οι ακροατές μας και οι ακροατρές μας, έτσι αργά να μας το πεις, μήπως χρειάζεται να το σημειώσουν. Αυτό το τρέιλερ που ακούσαμε στην αρχή και είναι από την ταινία σου, να το δουν και σε εικόνα. Δηλαδή, πού πρέπει να μπουν για να μπορούν να το. Είναι τρία λεπτάκια, είναι περίπου τρία λεπτά, δεν είναι.
Τρία λεπτά είναι, ναι.
Αν βάλει... Με μια πολύ όμορφη μουσική του Λάμπρου Τακλή.
Λάμπρος Τακλής.
Ναι, πάρα πολύ ωραία μουσική.
Και άλλος ξεριζωμένος στη Γαλλία. Ζει εδώ και αρκετά χρόνια. Εξαιρετικός μουσικός. Παίζει νέοι. Παίζει πιάνο, παίζει πολλά ώρα. Ψάλλει στη Μητρόπολη Γαλλία στο Παρίσι. Είχαμε βρεθεί πριν πολλά χρόνια και είχε παίξει νέοι στη μουσική της ταινίας μου, της πτυχιακής μου ταινίας, όταν έκανα το μάστερ μου στο University of Miami. Λοιπόν, και τη στιγμή που ψάχνω να βρω μουσική για την ταινία, συναντιόμαστε στο διαδίκτυο. Μετά από το, η τελευταία μας συνάντηση ήταν το 2003.
Τα καλά του διαδικτύου, ε!
Από το 2003, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εμείς διαμορφώνουμε, το η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας. Λοιπόν, αν εσύ δεν κυνηγήσεις τα πράγματα, δεν θα έρθουνε. Λοιπόν, και μετά από τόσα χρόνια, λοιπόν, εντελώς ξαφνικά και απροσδόκητα, συναντιόμαστε με το Λάμπρο στο διαδίκτυο. Γινόμαστε φίλοι. Και πού είσαι, είμαι στην Αμερική, έχω γυρίσει τώρα στην Ελλάδα, αυτό και εσύ πού είσαι, είμαι στη Γαλλία, πόσα χρόνια αυτό, τι κάνεις, γράφεις μουσικές για ταινία. Αυτό και αυτό, στείλε μου κάτι. Εσύ τι κάνεις, κάνω αυτό το πράγμα. Ο Λάμπρος, στο μεταξύ, είναι ένας βαθιά πιστός και θρησκευόμενος άνθρωπος. Και κάπως έτσι, χωρίς να έχει δει την ταινία, χωρίς να έχει δει έτσι... λεπτομέρειες, πλάνα κλπ, ξέροντας μόνο την υπόθεση, αρχίζει να μου στέλνει κομμάτια μουσικά που έχει γράψει. Τα οποία έρχονται και κολλάνε απολύτως.
Κουμπόσανε
με αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνω. Ο Λάμπρος. Λοιπόν, το τρέιλερ τώρα, το οποίο επίσης έχει τη μουσική του Λάμπρου, βεβαίως, μπορεί κανείς να μπει στην ομώνυμη πλατφόρμα όπου βλέπει κανείς βίντεο. Να το πω.
Στο YouTube. Να το πεις και εγώ θα έλεγα στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας να μπουν να το δουν, γιατί πραγματικά είναι και πάρα πολύ ωραία, φτιαγμένο έτσι και είναι ταξιδιάρικο. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτή η ταινία που θα δεις.
Λοιπόν, στο YouTube λοιπόν βάζετε στην παραπάνω τη λέξη Anthropos, μία λέξη ενιαία, Anthropause, από το άνθρωπος και παύση. Μετά το άνθρωπ, η παύση στα αγγλικά.
Ή μπορώ να πω και κάτι πολύ πιο εύκολο για κάποιους που μπορεί όλο αυτό που είπες τώρα να μην έχει προλάβει, ναι, να το σημειώσει. Ότι μπορούν να μπουν, έτσι όπως μπήκα και εγώ, Χρήστος Γόδας, σκηνοθέτης, και εκεί μου τα βγάλε όλα.
Μάλιστα. Και αυτό λοιπόν.
Μου έβγαλε βιογραφικά σου, τις ταινίες σου, όλα ό,τι έχει σχέση με τις συμμετοχές σου σε φεστιβάλ, όλα αυτά τα πράγματα τα έμαθα.
Εκεί λοιπόν μπορεί να δει κανείς και το official trailer, το επίσημο, και ένα δεύτερο trailer. Βρίσκονται εκεί στο διαδίκτυο και μπορεί κανείς να τα δει.
Κανονικά θα πρέπει εδώ να κάνουμε έτσι μια παύση κι εμείς για να ακούσουμε τον Νότι, να ακούσουμε Νότι Μαυροδήμια που αποφασίσαμε μόνο Νότι Μαυροδί να ακούμε σήμερα. Ένα τραγούδι που αγαπούσε πάρα πολύ Χρήστο και δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στα αφιερώματα που έγιναν με το θάνατο του Νότι Μαυροδί, μία φορά αν το άκουσα αυτό το τραγούδι.
Χαίρομαι.
Δεν το έπαιζε κανείς και δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτό το τραγούδι, όποιος γνώριζε τον Νότι και όποιος ήταν στις παρέες αυτές που έκανε πολύ συχνά ο Νότης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το παίξει στην κιθάρα του.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το έχεις επιλέξει.
Ναι.
Διότι...
Φώναξέ με, Αρλέτα.
Και άγγιξέ με.
Και άγγιξέ με.
Το
που έχει σχέση
ακριβώς,
και με την ταινία.
Είναι πολύ σημαντικό για την ταινία το άγγιξέ με, διότι η πανδημία... Ένα από τα πολύ δυσμενή αποτελέσματα είχε την απόσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Όχι είχε και την έχει ακόμα.
Και την έχει ακόμα. Να μην μπορούμε να πλησιάσουμε, πόσο μάλλον να αγγιχτούμε. Η αφή δε, κάτι που λέγεται στην ταινία και παρουσιάζεται, η αφή είναι η πρώτη αίσθηση που ενεργοποιείται στον άνθρωπο πριν ακόμα βγούμε από το σώμα της γυναίκας που μας κυοφορεί και πεθαίνει τελευταία. Είναι δε η μοναδική η οποία τη στιγμή που προσλαμβάνει το αίσθημα και το μεταβιβάζει σε αυτόν, την ίδια στιγμή το προκαλεί. Δηλαδή, όταν αγγίξουμε άλλον άνθρωπο, ενώ εμείς ήδη νιώθουμε ότι τον αγγίξαμε, το νιώθει και αυτός. Είναι η πιο διαδραστική και η πιο επικοινωνιακή αίσθηση και ταυτόχρονα σιωπηλή.
Πάμε.
Φώναξε με αγάπη, φώναξε με. Στο νυχτωμένο σπίτι να ακουστεί η φωνή σου. Πρωτού μέσα στη νύχτα να χαθώ. Στους λυπημένους κήπους ανατέλεις. Φώναξε με αγάπη, φώναξε με. Κράτησε με αγάπη, κράτησε με. Μη μ' αφήνεις τόσες νύχτες μόνη. Στα γέρικα πλατάνια και στις δάφνες. Το βράδυ πια δεν αγρυπνά. Κράτησε με αγάπη, κράτησε. Υπέροχη Αρλέτα, ο υπέροχος Νότης με την κιθάρα του. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά μέσα από αυτή την κουβέντα δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλο τραγούδι. Εκτός από αυτό, έτσι, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο.
Κράτησέ με.
Βέβαια, εσένα, πώς να σε κρατήσει κανείς, τέλος πάντων, το πάω για χαβαλέ τώρα. Είσαι τόσο ψηλός, φαρδής, μεγάλος. Είναι πολύ δύσκολο να σε κρατήσει κάποιος. Γι' αυτό, επειδή σε ξέρω, κρατάς πολύ καλά τον εαυτό σου μόνος σου.
Είναι πολύ εύκολο να με κρατήσει κάποιος. Δεν χρειάζεται δύναμη.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι εσύ να σε κρατήσει κανείς. Κρατάς τον εαυτό σου πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Τι να πούμε, ένας άνθρωπος του σινεμά, ένας άνθρωπος διαφήμισης, και τι δεν έχεις κάνει σε αυτό το ταξίδι της ζωής σου. Πες μου τώρα, στην Αμερική, εκτός από κινηματογραφιστής, τι άλλο κάνεις, δηλαδή πώς επιβιώνεις εκεί?
Στην Αμερική βιοπορίζομαι με μια δουλειά που ξεκίνησα όταν ήμουν 19 ετών, φοιτητής πρωτοετής. Είμαι αρχηγός γκρουπ και ξεναγός. Δηλαδή συνεργάζομαι με ελληνικά τουριστικά γραφεία που στέλνουν Έλληνες να ξεναγηθούν, να κάνουν το ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη, γενικά στην Ανατολική Ακτή. Και είμαι ο άνθρωπος που τους ξεναγεί, που τους λέει, που τους κάνει προτάσεις, που να πάνε να φάνε, που να ακούσουν jazz, που να διασκεδάσουν, και τους κάνει και ξενάγηση, την ιστορική ξενάγηση της πόλης. Αυτό είναι κάτι που το οποίο ξεκίνησε όταν ήμουν εντελώς τυχαία 19 χρονών. Το συνέχισα και το επέκτηνα στα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
Εγώ σε θυμάμαι που πήγαινε Πορτογαλία.
Πήγαινα Ισπανία, η Ιβηρική Χερσόνησο, ένα φεγγάρι, μια τετραετία.
Κάποια εποχή σε θυμάμαι Πορτογαλία.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, να σου πω ότι από ένα σημείο και μετά κατόρθωσα και έχω 32 χώρες που μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω 32 χώρες. Από το 2014 όμως και μετά το κάνω μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ανατολική Ακτή, τώρα και Δυτική, δηλαδή Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Ναι, αυτό λοιπόν, αυτή η δουλειά σε μεγάλα διαστήματα της ζωής μου με βιοπόρησε. Και το ίδιο συμβαίνει και τώρα, και έτσι βιοπορίζομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Και ήταν και η λύση μετά την κρίση εδώ και όπως είπαμε πριν στην αρχή.
Και είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα τελικά με τους δημιουργούς, με τους καλλιτέχνες, που για να μπορέσουν να επιβιώσουν πρέπει να κάνουν και μια άλλη και μια δεύτερη δουλειά που να είναι αρκετά μακριά από αυτό που αγαπούν και αυτό που έτσι ονειρεύονται. Όταν... Είναι τρομερό όμως αυτό, πραγματικά δηλαδή.
Συμβαίνει όταν αυτά που κάνουν οι καλλιτέχνες δεν είναι αρκετά προσοδοφόρα για να τους βιοπορήσουν. Εμένα προφανώς, για λόγους που δεν είναι της παρούσης, μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετά προσοδοφόρα αυτά που κάνω για να με βιοπορήσουν, και γι' αυτό. Αλλά με αυτόν τον τρόπο έχω και την ανεξαρτησία μου.
Έχεις την ανεξαρτησία σου και έχεις και κάτι άλλο. Ότι βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο, γνωρίζεις πράγματα, έχεις πληροφορίες συναισθηματικής φύσεως κυρίως, γιατί το συνέστημα είναι εκείνο που τελικά φαντάζομαι σε ενεργοποιεί. Συνέχεια. Είσαι συνέχεια με τον άνθρωπο.
Και σε αυτό που αποφασίζω να κάνω και να εκφράσω, δεν έχω δεσμεύσεις. Από κανένα παραγωγό, από κανένα κανάλι, και μπορώ να πω αυτό που πιστεύω και αισθάνομαι. Και όποιος το αντέξει.
Και όποιος το αντέξει. Λοιπόν, εμείς θα δούμε την ταινία σου, θα δούμε κατά πόσον θα την αντέξουμε ή όχι. Τώρα, εάν θέλει κάποιος πραγματικά δηλαδή να δει την ταινία, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι δεν ξέρω πότε, που εσύ θα κλείσεις κάποιο κινηματογράφο να δει την ταινία?
Και μετά,
κάτι πρέπει να γίνει.
Και μετά σε κάποια πλατφόρμα ή σε κάποιο κανάλι, στην ΕΡΤ ή δεν ξέρω ποιο κανάλι θα ενδιαφερθεί, να την πάρει και να την προβάλλει. Πιστεύω ότι θα υπάρχει και διαδικτυακά και θα μπορεί κάποιος να την αγοράσει και να μπει να τη δει. Αλλά αυτό δεν θα γίνει πριν το φθινόπωρο.
Λοιπόν, έχουμε μισό λεπτάκι στη διάθεσή μας, κυριολεκτικά μισό λεπτό. Κάνεις κάτι, ετοιμάζεις κάτι τώρα?
Ετοιμάζω, ναι.
Ναι. Θέλεις να μου πεις έστω το ελάχιστο?
Ετοιμάζω ένα θεατρικό έργο που λέγεται «Η ξενάγηση».
Ωραία.
Δεν θα γίνει σε θέατρο, θα γίνει σε υπαίθριο χώρο. Θα ξεκινάει από την Παλιά Βουλή και θα είναι στο κέντρο της Αθήνας και θα έχει ξενάγηση, και ταυτόχρονα στα αυτιά τους όση ώρα περπατάμε έχει 7 στάσεις την Παλιά Βουλή. Ξεκινάει με την απολογία του Κολοκοτρώνη και μετά μπαίνει ο ξεναγός και ξεκινάει ξενάγηση. Παλιά Βουλή, η δεύτερη στάση είναι στην Κομμαντατούρ, στην πλατεία Κοραή, εκεί που ήταν το αρχηγείο της Γκεστάπο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η τρίτη, στο Μέγαρο Ηλίου Μέλαθρον, εκεί που είναι το Νομισματικό Μουσείο, Βασιλής Σοφίας και Πανεπιστημίου, τα Δεκεμβριανά, και τελευταία στο Σύνταγμα. Στο ενδιάμεσο, όσο περπατάμε, ακούμε τρεις ανθρώπους και μιλούν. Αυτοί είναι ο Θοδωρής, ο Ζορζάκ και ο Θωμάς. Στην πορεία λοιπόν αποκαλύπτεται ότι αυτοί οι τρεις είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Δαντών και ο Τόμας Τζέφερσον. Είναι μέλη του Κλάπ των Επαναστατών. Και βλέπουμε τα όνειρα της Επανάστασης του καθενός πώς εφαρμόστηκαν, αν εφαρμόστηκαν, και όλα αυτά έρχονται και δένουν με τις ξεναγήσεις που αφορούν όλο το νέο ελληνικό κράτος από το 1921 μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και αυτή την ταινία.
Η ξενάγηση, έτσι, θα λέγεται.
Η ξενάγηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σου εύχομαι πραγματικά να έχεις μια όμορφη και δημιουργική χρονιά. Σε ευχαριστώ που ήρθες μέχρι εδώ.
Εγώ
δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Ατρίδη για τη συνεργασία. Φίλες και φίλοι από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη και τον Χρήστο Γόδα. Γεια χαρά σας από την Ελλάδα.
Καλό απόγευμα.